og talar á hálfu vinstri hreyfingarinnar græns framboðs.
Forseti, góðir landsmenn. Í vor voru forystumenn ríkisstjórnarflokkanna staðnir að því að hafa átt peninga í skattaskjólum. Þeir földu peningana sína fyrir kjósendum á Íslandi þegar þeir þurftu á atkvæðanum að halda en kjósendur þurftu traust. Þeir voru meðal þeirra sem földu peningana sína fyrir skattkerfinu á Íslandi þannig að skattkerfið vissi ekki peningana þeirra. Þeir földu peningana sína fyrir velferðarkerfinu á Íslandi líka þegar hrunið var og velferðarkerfið sár vantaði hvernig einasta eyri. Þeir földu peningana sína og það komst upp. Þeir gagnrýna nú aðallega þá sem flettu ofan að þeim. Þeir iðrast ekki. Þeir hafa ekki beðist afsökunar, heldur kenna þeim sem afhjúpuðu spillinguna. Þess vegna eldhúsdagurinn núna í september. Vegna þess að þjóðinni ofbauð þegar að spillingin vall fram yfir samfélagið allt, þess vegna á að fara að kjósa. Vinstrihreyfingin grænt framboð vill samfélag gegn spillingu, samfélag sem byggist á heiðarleika og jöfnuði, samfélag sem hafnar misrétti. Eitt af okkar þingmálum í vetur að taka á spillingunni, rannsaka skattaskjólin og finna raunverulega leiðir til að loka fyrir þau. Það verður að taka á þessum málum þannig að sjúkrahúsin á Íslandi, heilsugæslustöðvarnar, skólarnir, vegirnir, börnin, aldraðir, öryrkjar fái að vita þá peninga sem liggja í skattaskjólum svo hægt sé að skattleggja þá eins og allan almenning svo að sé hægt að nota þessa peninga hér á Íslandi. Því þessir peningar hafa orðið til á Íslandi. Í íslensku samfélagi með viðskiptum á Íslandi, með því að kaupa og selja hverskins vörur og þjónustu, þessir peningar eiga að skila sér til samfélagsins. Herra forseti, í þessum ræðustól höfum við staðið þingmenn stjórnarandstöðunnar í þúsundum tilvika til að tala fyrir góðum málum. Til að gera góð mál betri, einnig mál frá stjórnarflokkunum. Til að gera ótæk mál skárri og sum jafnvel góð. Því við gerum ekki mun á málum eftir því hver flutningsmaðurinn heldur inntaki málanna sjálfra. Við beittum okkur saman, þingmenn stjórnar og stjórnarandstöðu, fyrir því að setja ný útlendingalög. Við lukum saman lagasetningu millidómstig náttúruvernd, þannig á Alþingi að vera. Og þannig getur Alþingi unnið þegar stjórnarandstaðan ábyrg. En við höfum líka talað gegn málum, gegn vondum málum, við höfum markvist tafið og jafnvel stöðvamál. Þannig eru þingsköpin sem betur fer. Allt þetta kjörtímabil hefur þingflokkur Vinstri grænna tekið þátt í að skapa samstöðu allra stjórnarandstöðuflokkana. Það hefur mjög oft skilað miklum árangri. Það sýnir að þessir flokkar geta unnið vel saman þegar mikil liggur við. Þessir flokkar eiga að stefna því að vinna saman að afloknum kosningum og ná samstöðu nýja stefnu og bætt vinnubrögð. Samstöðu félagshyggju, heiðarleika og jöfnuð. Fyrir slíkri samstöðu munum við Vinstri græn beita okkur hér eftir sem hinga til. Málefna áherslur okkar Vinstri grænna í kosningabaráttunni snúast aukin jöfnuð og baráttu fyrir heiðarlegu samfélagi. Við munum leggja áherslu á aukið fé til opinberrar heilbrigðisþjónustu og afnám sjúklingagjalda og að heilbrigðisþjónustan sé í félagslegri eigu. Við lítum á heilbrigðisþjónustu sem mannréttindi. Við erum á móti því að einkaaðilar græði á veikindum fólks. Við viljum sinna fólki en ekki græða á því. Við viljum ekki tvöfalt kerfi. Við munum leggja aukna áherslu á menntamál. Í skólunum er framtíðin, börnin okkar og unga fólki. Framhaldsskólakerfi hefur verið vanrækt að þessari ríkisstjórn, verkmenntaskólarnir eru að stöðvast vegna peningaleysis, 3 ára kerfið var sturtað yfir framhaldsskólana án samráðs. Nú á að breyta námslánakerfinu með styrkjum til allra líka þeirra ríku með því að hækka vexti á námslánum líka til þeirra sem eru ekki ríkir. Allt skólakerfið á skilið betri stjórnvöld. Við viljum kalla saman þjóðfundum atvinnustefnu, þar sem verði kallað til samstöðu sjávarútveginn, landbúnaðinn, ferðamennskuna, nýja stefnu í sjálfbæri sátt við náttúru og auðlindir. Við leggjum líka áherslu á að fjármunirnir af ferðamennskunni skili sér til sveitarfélaganna, höfuðborgarsvæðisins og í vegina sem er orðin hættulegir, slysin fleiri en nokkru sinni fyrr. Við viljum sækja fjármuni til þeirra sem eiga fjármuni, ríku útgerðanna. Og við munum beita okkur fyrir því að sækja peningana í Panamaskjólin og efna til víðtækra aðgerða gegn skattsvikum, ríkissjóður og sveitarfélag tapa 20 milljarða á ári á slíku á skattsvikum peningum sem dygðu til að reka bæði Háskóla Íslands og Háskóla Sjúkrahúsið. Við munum beita okkur gegn skattsvikum gegn Panamapólitíkinni, en við munum líka beita okkur gegn kynþáttahatri, andúð á útlendingum og hatursorðræðu. Við viljum bæta Alþingi þannig að málefnaleg vinna einkenni okkar mikilvægu störf í þágu alls almennings. Þjóðin getur treyst okkur í umhverfismálum. Loftslagsmálin eru mikilvægustu umhverfismál samtímans, stjórnmál framtíðarinnar munu snúast afleiðingar offlínunar jarðar. Við munum sinna loftslagsmálum af alvöru og náttúruvernd í þágu komandi kynslóða og náttúrunnar sjálfrar. Miðhálendis þjóðgarður verður forgangsmál á næsta kjörtímabili. Virðulegi forseti, góðir landsmenn, kosningabaráttan er að hefjast. Vinstri græn leggja fram góða framboðslista. Í ljós hefur komið að konur leiða listana í þremur kjördæmum að fimm. Og einmitt núna, fyrir 10 mínútum, var verið að samþykkja framboðslistan í 6. og síðasta kjördæminu. Einnig þar verður kona í forystu. Það er ekki af því að við séum betri en aðrir flokkar. Heldur vegna þess að við erum feminískur flokkur og við leggjum áherslu á kynjasjónarmið í öllum málum. Breytingarnar þurfa að ná til okkar sjálfra. Stjórnmálaflokkarnir verða að byrja í eigin ranni eigi rödd þeirra að vera trúverðug í jafnréttismálum. Við erum að fara í kosningabaráttu. Vinstrihreyfingin grænt framboð þarf að koma sterk út úr kosningunum. Þjóðin þarf á því að halda og þarf einmitt nú að geta valið félagshyggju, heiðarleika og jöfnuð. Þannig viljum við vera og vanda okkur við það. Góðar stundir.
Til málstöð.